Tako, zdaj le pa smo končno dočakali tisti trenutek, ki smo ga tudi že napovedovali na Radiu 94 v Etru. Z nami je danes človek, ki ga niti ni treba posebej predstavljati, je vizionar, podjetnik, letalec in seveda tudi velik ljubitelj glasbe. Skratka, človek, ki je Slovenijo na nek način postavil na svetovni zemljevid letalstva in ki bo čez natanko 14 dni stopil še na nekoliko drugačen odar. Pripravlja se namreč čisto poseben dogodek, ki sliši na ime Ivo Rocks 7.0. Dogodek, kjer seveda ne bo šlo samo za praznovanje jubileja, ampak za večer glasbe, energije, spominov in seveda vrhunskih glasbenikov. Kdo bo nastopil, kakšna zgodba stoji za tem dogodkom in seveda zakaj rock v ozadju. Danes v studiu z nami Ivo Boscarol. Ivo, zdravo.
Zdravo.
Torej, povejte, Ivo, če bi morali Ivo Rock 7.0 opisati kot en komad, pravzaprav, bi bil to mogoče kakšen bolj AC/DC udaren komad ali kakšna balada?
Ha, težko bi to rekel, to ne bo pravzaprav koncertovo prava rock odisejada. Trajalo bo od 7. ure zvečer pa do 11. bo živa glasba, prej in potem bo seveda še tudi mal diska. Je pa res, da če je rok, potem bomo govorili o roku. Jaz mislim, da če tako z eno besedo rečem, da bo Metallica plus minus kakšno desetletje.
Torej, kar divje vzdušje, mogoče Ivo... Takšno vprašanje, ste pri izboru glasbenikov ali pa pri tistih, s katerimi ste delali, kdaj je rekli, tega pa moram imeti, pa čeprav obrnem nebo in zemljo? Kdo je to bil?
Za to, da pride na Ivo Rock 7.0? Ja, v vsakem primeru Tomaž Domicel, z njim sva delila 10 let glasbeno-fotografskih izkušenj, verjetno poslušalke in poslušalci Radija 94 ne vedo, da je verjetno mojih najlepših 10 let zelo povezano z glasbo. To je bilo še pred časi letalstva, takoj in že med faksom, ko sva s Tomažem Domiceljem hodila iz takrat Jugoslavije po Londonu, po druge po Evropi, po koncertih. On je pisal, jaz sem fotografiral, tako da imam za seboj dobrih 1200 koncertov. No in tudi spomin na te čase bo na Ivo Rocksih, ker se bojo fotografije iz teh koncertov pred glasbenim delom in po glasbenem delu predvajale, tako da bojo popestrile sam koncert.
Lahko torej bolj konkretno poveva, zakaj gre. Rekla sva torej, da gre za praznovanje okroglega jubileja. Kako ste si celostno vse skupaj zamislili? Kdo bodo seveda tudi nastopajoči in kaj je nekaj posebnega oziroma čarobnega pri tem dogodku?
Ja, jaz sem že kar neki let precej javna osebnost. Tudi težko rečem, da bi mi bilo v veselje praznovati okroglo 70. v krogu neki ljudi, ker bi jih veliko verjetno izpustil. Tudi do sedaj nisem praznoval kakšnih okroglih, rojstni dnevi mi niso ne vem kako pomembni, ampak glede na to, da se je pa sedaj seveda lansko leto zgodila odiseja, ki smo jo obnovili na način, da sprejme 3000 ljudi tudi na najnaprednejšem, bom rekel, glasbenem prizorišču v državi, z največjim displejem, z najboljšim ozvočenjem in tako naprej. Sem rekel, zakaj pa ne bi naredili odprtega dogodka, da lahko pride kdorkoli, lahko komorkoli stisnem roko, da se vidimo, da se lahko tudi pogovorimo, okay, da lahko se poslikamo. In verjetno bi si marsikdo tudi me želel uživo videti, ki me morda še ni videl. Sem rekel, naredimo glasbeni spektakel, 70 glasbenikov za 70 let, seveda bomo tudi pogostili vse, ki pridejo in imejmo se fajn. Tako da Sokiju, Marku Soršaku sem prepustil v glavnem izbor, in organizacijo glasbeno, drugače stoji seveda moja skupina za glasbene dogodke, Odiseja za vsem tem, ampak ja, glasba bo rokovsko obarvana, ampak za vse, ne vem, okuse ali pa stile roka.
Uh-huh. Gre torej za res pester dogodek, mogoče, Ivo, še vprašanje, je bilo težko zbobnati vse te artiste skupaj? 70 je dejansko velika številka.
Ja, 70 je velika številka, ampak tako, kot sem rekel, ne bo klasičen koncert, tudi klasično rokovski ne. Recimo, imeli bomo skupino 30 bobnarjev, ki bodo porazporejeni po celem koncertnem prizorišču in ki bojo z bendom na odru igrali istočasno en komad in tako naprej. Tako da bo malo drugače in seveda Soki je pač že dolgo v glasbeni sceni in je potem naredil en tak jagodni izbor, ne? Tako da bojo Elvis Jackson itak, ne? Ker je pač tudi on njihov z gosti. Masters of Rock, ki bojo v glavnem nažigali Metallico, ne? Tribut. Rocktors z gosti, potem bo seveda Tomaž Domicel, s katerim bova imela tudi pogovor o najini skupni glasbeni poti. Takrat se bodo vrtele tudi spominske fotografije, marsikakšno sva skupaj ušpičila. Potem Siddharta Tomi Meglič, od Bigfoot Mama tudi Skočir, Tabu, Katarina Samobor, Alostari, Tine Matjašič, Miha Kralj svojo elektroniko, jaz sem namreč pristaš oziroma ljubitelj tudi elektronike. Potem od Hammerja seveda tudi Tim Kori, sej verjetno ste videli zadnji videospot njihovega komada, kjer tudi jaz kao igram kitaro, ne, tako da morajo oni tudi prideti. Aleš Pelhan iz Ajdovščine, sem moral tudi enega domačina vzeti, seveda. Pole še en tak zanimiv duo, vokal in električna harfa, duo Deliri in pa moj prijatelj DJ Žgavc z rock hiti, disco od prihoda, od odprtja vrat pa do žive glasbe in potem seveda tudi pozno v noč. Tako da sem prepričan, da glasba bo raznovrstna, vsak bo nekaj našel za njo, zase in se bomo imeli dobro.
Na Radiu 94 z nami v etru pa Ivo Boscarol in izjemen dogodek, ki se obeta 15. aprila, če sem povedala prav datum, gre torej za Ivo Rock 7.0, naslednje leto bo 7.1 in tako naprej. Ivo Boscarol je torej današnji gost. Ivo, torej omenjala sva že ta dogodek, tudi konkretno goste in tudi, da gre za dobrodelen dogodek, mogoče povejte še nekaj o tem. Torej, gre za dobrodelen dogodek za simbolično nekakšen odprtje v Odiseji. Malce oslikajte ozadje torej.
Ja, najprej smo se pogovarjali, da bi bil to čisto odprt dogodek brez vstopnine, pač kot praznovanje 70. obletnice. 70-letnice, ampak potem smo ugotovili, da imamo lahko težavo, ker ne bomo vedeli, koliko ljudi bo, koliko se bo prijavilo in tako naprej. Zato smo dali simbolično vstopnino, 5 evrov, pa še iste bomo, teh 5 evrov vključuje tudi pogostitev, ker to bo celo večerni dogodek od 7 ure do polnoči, tako da bojo verjetno obiskovalki in obiskovalci postali tudi malo lačni, bomo imeli pogostitev, McDonald's bo pogostil s toplim obrokom, vseh 3000 planiramo obiskovalcev. No in iz te vstopnine bomo tudi obdarili eno od slovenskih šol in sicer na naš način, tako da bo šolski band, rock band, bo prejel kompletno glasbeno opremo od vseh mikrofonov do ojačevalcev, do inštrumentov in tako naprej, da bo lahko gojil to kulturo, ki nam je nekaterim zelo pri srcu in hvala Bogu se mladi še vedno obračajo tudi nazaj k dobri, stari rock glasbi in imajo po nekaterih šolah zelo dobre rock skupine. No in ena je tudi iz zahodnega dela Slovenije, če lahko tako rečem, in jo bomo obdarili. ampak ne smem več povedati, ker to bo malo presenečenje potem in bo tudi del programa.
Mm-hmm, torej iz naših koncev, sicer pa se Ivo že tako in tako kar spogledujete z dobrodelnostjo, kaj ne? Kar veliko projektov ste izpeljali že v tem duhu.
Ja, jaz sem mnenja, da dan danes ne moreš narediti uspešne zgodbe brez družbe, brez dobrih in zdravih zaposlenih, torej ti zaposleni rabijo tudi servis, ki ga družba nudi od zdravstva in tako naprej. In zato sem že zelo dolgo res družbeno odgovoren. No, ampak potem, ko se je zgodila ta poroka Pipistrela z Textronom, ne rečem, da sem Pipistrel prodal, ampak sem ga dobro poročil z dobrim partnerjem, da gre naprej. Takrat sem odkupnine doniral za javno zdravstvo 25 milijonov in jaz sem postal tudi največji posamezni donator v zgodovini države. Pa še kar nekaj takih večjih donacij je bilo takrat, ne vem, če se spomnite, ko je bil ta požar na Krasu za gasilce, toliko kot jim je dala vlada, toliko sem še dodatno jaz priložil in tako naprej, pa več takih manjših projektov. Jaz mislim, da si moramo priznati, da ne glede na to, kdaj in kako bomo zelo bogata družba z zelo debelim proračunom, vedno bojo obstajale tudi potrebe, ki bodo večji od tistega, kar lahko proračun zagotavlja. In tisti, ki lahko pomagamo pri tem, mislim, da je naša dolžnost. Meni je Slovenija oziroma vse poslušalke in poslušalci, ki ste malo starejši, ste skozi nepovratna sredstva, ki sem jih prejel v Pipistrelu, 6 milijonov evrov v 30 letih. Zaradi tega sem lahko zaposlil veliko dobrih znanstvenikov, inženirjev in zato smo tudi postavili tudi tretji menik v zgodovini letalstva in smo bili uspešni. Zaradi tega sem tudi seveda lahko podjetje dobro prodal. In zato je prav, da gre del te kupnine nazaj tudi v proračun. Tako da jaz mislim, da sem ena boljših naložb države, ker sem že vsega skupaj v družbo vrnil več kot 30 milijonov. To se pravi, petkratno je država dobila denar, ki mi ga je, lahko rečem, posodila. Tako da, če bi se tudi moji kolegi kakšni obnašali, tako jaz mislim, da bi marsikakšen dober projekt lahko speljali, ampak to je druga zgodba.
Ker sva tudi pri glasbi, mogoče obstaja kakšen komad oziroma pesem, Ivo, ki vas v trenutku vrne v mladost in kam točno bi vas odneslo? Ali je več teh komadov, bi rekli?
Ja, sigurno jih je več. Jaz sem sicer vedno imel najraje Pink Floyde, potem so bili Deep Purple in tako naprej. V tistih prvih zgodnih časih, še v Jugoslaviji, ko je bilo v Jugoslaviji težko sploh poslušati rock, smo imeli srečo tukaj ob meji, da smo lahko v Italiji kupili prenosne radije, takrat sem jih rekel tranzistorje.
Tranzistorje.
Potem smo hodili po noči na streho, ker edino po noči so lovili Radio Luksemburg in Radio Luksemburg je imel lestvico 100 rock komadov enkrat na teden in smo potem prišli v stik z glasbo. In seveda takrat so bili Beatli, Rolling Stones in tako naprej. Potem se mi je mogoče malo okus spremenil in je šel morda malo bolj na hard in na elektroniko. Ampak moram reči, da nimam prav kakšnih hudih zadržkov do vsake glasbe. Lahko je tudi nežna, čuteča in tako naprej. Cohen, Leonard, recimo, mi je zelo všeč. Tako da iz tistih časov morda, ne vem, kakšen Smoke on the Water ali pa kaj podobnega.
Na Radiu 94 in Ivo Boscarol, 15 minut manjka do dveh. Ivo, povejte še, a igrate vi kakšen instrument? Se pravi, bili ste vpeti v glasbo, tudi v organizacijo dogodkov, ne nazadnje, potovali po svetu zaradi in z glasbo, ampak kaj pa ljubezen do glasbe v smislu, da bi sami prijeli v roke kakšno kitaro?
No, jaz sem dejansko kitaro prijel v roke, bas kitaro, vendar sem imel težave. Jaz nimam ravno dobrega glasbenega spomina, pa tudi morda ne dovolj ustrajnosti, da bi se učil kakšne take stvari. In potem sem dobil alternativo, da sem ob glasbi in sem glasbo gledal skozi objektiv. Mm-hmm. Kot fotograf sem imel potem možnost seveda prideti v kontakt z ansambli, z izvajalci, pododr, zaodr in tako naprej. In sem v glasbi skoraj enako užival, kot da bi igral. Uh-huh. Ampak igral prav nisem nikdar, ne znam igrati nobenega inštrumenta. Sem organiziral koncerte na vse druge načine, ja, sem bil povezan. To, kar ste videli, ne, pri Hammerju, tale spot, zaden, tako kot prej, ko igram bas, to je en zelo zanimiv pristop do glasbenega spota, ko so pravi izvajalci natakari v dvorani, bend pa sestavljajo štirje zanimivi Slovenci, od Bojana Emeršiča, potem Denis Audič, uh-huh. on je pevec, in Edwin Flisar. Na basu so me pa imenovali Bas S.S. Karol, ne, tako da vsi smo dobili svoja imena, no in smo zaigrali en tak dober komad in mislim, da je tudi se dobro prijel pri Slovencih. Na koncertu 15. aprila v Odiseji na Ivo Rock 7.0 ga boste pa slišali seveda tudi v živo.
Ja, všeč mi je ta besedna igra Ivo Bas Karol. Mogoče, Ivo, ste bili kdaj na kakšnem koncertu, kjer ste opazovali vse, kaj se je dogajalo in kako in rekli, šment, to bi pa jaz organiziral bolje?
Ja, doskrat, zelo doskrat in predvsem me je zelo motilo, ker je bilo veliko koncertov v kakšnih improviziranih industrijskih halah, prizoriščih, ki niso bila na nivoju glasbe, ki sem jo poslušal. Seveda veliko jih je bilo tudi kakšnih eksotičnih takih prizoriščih, kot so amfiteatri in tako naprej. Ne, sem bil tudi imel to srečo, da sem poslušal Pink Floyd v Pompejih. No, ampak ko se pa pojavila možnost, da v bivšem Koloseju, ki smo ga kupili in začeli prenavljati, da ne bi imeli samo najnaprednejših kinodvoran, LED display, najboljšo glasbo in tako naprej sedeži, ampak da bi tisto veliko luknjo na sredini zaprli in strani odprli stene in naredili en tak amfiteater, in smo začeli računati, koliko ljudi bi noter šlo in smo prišli do zanimive številke 3000 stojišč, enako površina je v parterju in tudi v VIP-u, plus dve veliki pokriti terasi, da gre lahko ljudje na svež zrak ali pa na cigaret in tako naprej. In 3000 ljudi je ravno tisto, kar je za Slovenijo zanimivo. Takih prizorišč je ne nazadnje malo, recimo Hala Tivoli, ta mala, ni veliko takih prizorišč in smo rekli, dajmo narediti tak mal butičen klubski koncertni prostor, da imajo vsi ljudje dober kontakt na odr, zato smo ga dvignili in dejansko od povsod vidite izvajalce na odr, tudi če stojijo ljudje pred vami, ker je odr tako dvignen, da se jih vidi. Izvajalci so blizu poslušalcem, tako da je odr pomaknen bolj na sredino. Poslušalci so v dveh nivojih, zgornji del VIP je enako velik po površini kot parter in se lahko ljudje dejansko približajo izvajalcem. Izvajalci imajo boljši stik z poslušalci in zmontirali smo tudi, jaz mislim, najboljše ozvočenje v Sloveniji. Šli smo do Nexoja in smo rekli, hočemo imeti tako, da bojo lahko ljudje se pogovarjali, ampak bo še vedno dovolj na glas, da ne bo to moteče. Profesor Galonja nam je naredil akustično študijo in projekt, kako smo akustično obdelali cel kompleks in dejansko je izkušnja poslušanja glasbe taka, da jo drugje v Sloveniji ni. Uh-huh. In jaz sem prepričan, da tudi ko bo sedaj napolnjena za Ivo Rocks 7.0, bojo obiskovalci odhajali zadovoljni, da, je, da so poslušali dobro in kvalitetno glasbo na, na dobrem ozvočenju. Kar smo pa še naredili je to, da smo za oder postavili največji LED displej v državi, 25 metrov velik, ki da seveda s pravimi vizualijami, svetlobnimi efekti in pa seveda z glasbo, tudi malo teatralnega pridiha, ker se lahko igramo z to globino oziroma z vizuali tudi, tudi v ozadju.
Še en klop bova naredila, še prej pa glasbeni premor Creedence, Clearwater Revival, Hey Tonight. Gremo spet v obdobje, ko se je delalo menda v 80-ih in 70-ih najboljšo glasbo. Ivo, se strinjate?
Ja, to je seveda stvar kriterijev. Kriterijo postavljamo sami. Lahko rečem, da tisti, ki smo imeli takrat možnost poslušati tako glasbo, smo jo poslušali morda malo bolj z dušo in telesom in globoko kot sedaj, ko je na voljo milijon nekih stvari, takrat jih ni bilo toliko in zato nam je morda tudi toliko segla pod kožo, ampak kot sem že rekel, všeč mi je, da jo mladi spoznavajo, mladi sprejemajo in po, tudi po veliko šolah ponovno ustvarjajo.
Creedence Clearwater Revival, sedaj se mi je utrnila tudi misel, ki sem jo slišala pred nekaj leti, pravzaprav, da so 70. in 80. obdobje, ko se je glasbi pisalo najbolje, modi pa najslabše. Se strinjate, Ivo?
Ja, takrat je bil seveda tale Flower Power, ne, in Sex and Drugs and Rock and Roll, ne, vse je bilo v stilu nekih rožic in veselih barv, rožnatih barv in tako naprej. Ampak to je bilo malček tudi zaradi tega, ker kamorkoli si pogledal, si videl rožce v tistih časih. Tudi zelo dosti kvalitetne glasbe, ne, zlasti elektronske, je nastalo pod vplivom LSD-ja in tako naprej. Tako da, ja, so bili zanimivi časi. No.
Zaključujemo pogovor z Ivom Boscarolom, ki pripravlja čisto poseben dogodek, in sicer Ivo Rock 7.0. Ivo, povejte, je v vaše kaj rock'n'roll upornika? Ste človek, ki ne mara pravil?
Ne, da jih ne maram, ampak moram reči, da sem doskrat si postavljal svoja pravila, težko sem se ukalupljal, ne nazadnje zaradi tega sem tudi spreminjal svetovno zakonodajo, prvi za ultralahka letala, potem za električna letala. Rad hodim po brezpotju in delam svojo pot, to mi je nekako način življenja. Je res, da je v tako tradicionalno organizirani državi kot je Slovenija, ni to ravno prijetno oziroma ni lahko, ampak tak pač sem.
Obstaja seveda možnost, oziroma ne obstaja možnost, mislim, da je to kar nekaj, kar ste namignili že prej, da vas torej na tem dogodku vidimo neposredno s kitaro v roki in za mikrofonom.
Jaz mislim, da bo kakšno presenečenje, okay. To bom rekel. Tako da, ja, vzemite si čas 15. aprila ob 7. uri zvečer. Tudi če prijete kaj prej, vrata se bo odprla že ob 6, da boste lahko v miru parkirali in poslušali glasbo in gledali fotografije do glavnega dela dogodka. Ne pozabite tistih 5 € vstopnine, to je simboličnih, namenjenih za dobrodelen projekt. Bo pa vstopnina vključevala tudi topel obrok, ker boste tam cel večer.
Ste rekli od 7 do 11, ne?
Od 7 do 11, pa potem še seveda nadaljevanje. McDonald's je poskrbel za topo obrok. Dobili boste tudi kakšen spominček s seboj, naprimer kakšne popuste za maraton ali pa recimo dobro imetje za kakšne fitnesse ali kaj podobnega, eno tako spominsko vrečko boste dobili. Imejte pa v žepu tudi še kakšen euro za spominček, namreč v stilu pravih rock koncertov bomo prodajali tudi po zanimivih cenah spominčke, tako kot nekoč. Od plakatov do magnetkov, do skodelic za kavo, tudi priponke, od katerih sem dolgo živel, majčke in tako naprej. Tako da, ja, vse v rock stilu. Jaz mislim, da lahko doma mirne duše poveste, da boste bolj pozni, ker ne bomo končali pred polnočjo. Tako da vzemite si 15. aprila čas za sprostitev. Potem pa, ko boste videli, kako lepo je v Odiseji in dejansko kakšne spektakle lahko tukaj delamo, vas izkoriščam priliko, da vas povabim še 9. maja na en poseben koncert, in sicer tribut benda Boba Marleya Root Riders, obogaten s filmom One Love od Boba Marleya, jamajško hrano, koktejli, plesom in skratka počestitev kralja regi glasbe. To bo tudi en tak daljši spektakel. Vstopnice za vse dobiste na odiseja.is ali pa na Eventim, in jaz res upam, da se vidimo, da si damo roke, da si zaželimo še Ivo Rox 7.1, 2, 3 do 130, pol bomo pa malo podaljšali.
Ivo Boscarol, ni da ni, bomo rekli, je bil današnji gost, ponedeljko gost na Radio 94, Vesna Kovač, sem se pogovarjala z njim, tako da upamo, da res koncert in dogodek v celoti uspe in se gotovo še kaj slišimo in vidimo tukaj, kaj ne, Ivo?
Seveda, rade volje. Ne na zadnje grem veliko krat v Ljubljano iz Ajdovščine, stanujem še vedno v Ajdovščini, in ustaviti se v Ljubljani, v Postojni, na radiju je veliko veselje.